Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tuo oli, tiedättekö, mullekin sellainen lohdutus. Lohdutuslaulu suorastaan, että joka päivä ja joka hetki käydä saamme voimassa Jumalan. Saan tähänkin paikalle astua Jumalan voimassa ja saan tuoda sitä sanomaa, että hän näin uskon haluaa mulle ja meille kaikille tänään puhua. Haluan ihan kiittää kyllä Loistetta tänä aamuna tästä. Tämä Tule pyhä henki -laulu jotenkin oikein vakuutti mun sydäntä tänäkin aamuna siitä, että ne asiat ja ne ajatukset, joita tänäkin aamuna on aamulla herännyt miettimään, niin Jumala on laskenut sydämelle ja uskon, että myös tämä laulu on ollut sellainen, joka kosketti varmasti meitä monia muitakin tässä tänä aamuna. Tuossa viikolla mietin tätä tilaisuutta ja sitä, että mitä oli rukouksessa Jumala edessä, että mitä haluat puhua meille, mitä haluat, että tuon esille, mitä haluan, että nostan esille. Ja tuli, tiedättekö, tämmöinen Raamatun kohta mieleen, Raamatun lause, kysymys, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Ja tämä lause nousi mieleen ensimmäisenä. Mä ihmettelin vähän, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Ja olen nyt oppinut jo sen verran Jumalan kanssa vaeltaessani, että jos mä jotakin häneltä pyydän, kysyn ja hän siihen vastaa, niin ei siinä ole paljon vastaan sanomista enää. Vaan silloin täytyy totella sitä, mitä Jumala sydämelle laskee ja mitä hän sanoo. Ja jotenkin olin siinä, että isä, mä haluan totella tätä. Mä haluan tehdä jälleen kerran sen, mitä olet opettanut näiden vuosien aikana. Niin monta kertaa aikaisemminkin. Ja tämä lausehan löytyy Apostolien tekoja 19. luvusta. Ja haluan nyt jakaa siitä, lukea siitä 19. luvun ihan alusta. Kun Apollos oli Korintossa, tuli Paavali kuljettuaan läpi ylämaakuntien Efesoon ja tapasi siellä muutamia opetuslapsia. Ja hän sanoi heille, saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Niin he sanovat hänelle, emme ole edes kuulleet, että pyhää henkeä on olemassakaan. Hän sanoi, millä kasteella te sitten olette kastetut? He vastasivat, Johanneksen kasteella. Niin Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittain kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä. Se on Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Ja mietin tuota kysymystä, kun tässä Raamattu kertoo, että Paavali tuli Efesoon ja ensimmäinen asia, mitä tässä Raamatun paikassa sanotaan, mitä hän sanoi näille opetuslapsille, kysyy, saitteko pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Paavali ei epäily sitä, etteikö nämä veljet ollut uskossa. Hän vaan tiesi, että kyllä nämä veljet on uskossa. Mutta ensimmäinen kysymys. Oletteko saaneet pyhän hengen silloin, kun tulitte uskoon? Mä oon monesti miettinyt sitä, kun tätä Raamatun kohtaa on lukenut. Mä oon miettinyt sitä, että mistä Paavali voi tämän tietää? Mistä Paavali sen näki? Muuttuuko meidän olemuksessa, muuttuuko meidän kasvoissa jotakin? Tuleeko meille joku erikoinen ilme, joka osoittaa, että me ollaan täytetty pyhällä hengellä? Tai ollaan saatu pyhä henki? Mistä Paavali voi tietää sen? Ja mä uskon, että kyse on siitä, että Paavali itse tunsi pyhän hengen. Hän oli itse saanut pyhän hengen. Hän oli täyttynyt pyhällä hengellä. Ja tällainen ihminen, joka on täyttynyt pyhällä hengellä, hän kyllä tunnistaa sen, onko joku toinen ihminen myöskin täyttynyt pyhällä hengellä. Mä uskon, että näin kyseessä on. Meidän henki itse, meidän sisimmässä puhuu siitä. Me voimme tunnistaa sen toisesta ihmisestä. Mä muistan, kun ensimmäisenä nuorena poikana, kun uskoon tuli, ja ihan ensimmäistä kertaa tota kohtaa luin, niin mä oikein hämmästyin sitä, että on tää ollut ihmeellinen mies tää Paavali. Ihmeellinen mies. Ja tässä ei kerrota sitä, että oliko nämä opetuslapset, oliko nämäkin hämmästyneitä, mutta uskon kyllä, että varmasti hekin oli, että siis mitä tämä kysyi meiltä. Mutta he vastasivat, että emme ole edes kuulleet, että pyhä henki on olemassakaan. Heillä ei ollut kukaan kertonut sitä, että on olemassa myös pyhä henki. On olemassa Jumalan henki, joka voi täyttää ihmisen, joka voi kohdata ihmistä. Ja Paavali kysyy, että millä kasteella te sitten olette kastetut? Ja he vastasivat Johanneksen kasteella. Tuolla Matteuksen evankeliumissa 3. luvussa Johannes kastaja itse puhuu tästä. Matteuksen evankeliumin 3. luku ja jae 11. Hän sanoo näin: minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Johannes jo tiesi, että kun Jeesus tulee, Jeesus hänen jälkeensä, Jeesus on se, joka täyttää pyhällä hengellä. Eli Paavali oli tottunut siihen, että kun joku tulee uskoon, niin hän saa pyhän hengen. Se oli Paavalle ikään kuin normaali olotila, normaali ajatus. Ei tullut mieleenkään epäillä sitä, etteikö, kun ihminen uskoon tulee, etteikö hän saisi pyhää henkeä. Mutta niin tämä Raamatun paikka sanoi, että sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja Paavali panee kätensä heidän päällensä ja Raamattu todistaa, että pyhä henki laskeutui heidän päällensä. He puhuivat kielillä ja ennustivat. Näin mä uskon, että siitä tuli sen hetken, sen ajan ikään kuin herätyskokous. Mä uskon, että se varmasti näki moni muukin ihminen. Tässä sanotaan, että seuraavassa 7. jakeessa heitä oli kaikkiaan 12 miestä. Mä luulen, että nämä 12 miestä ei silleen pikkuhiljaa kuiskineet siellä, vaan mä uskon, että siellä varmaan iloittiin ja riemuittiin Jumalan hengessä. Siitä, että oltiin pelastettu ja oltiin saatu pyhä henki ja pyhä hengen sinettinä puhuttiin kielillä ja ennustettiin. Ja jotenkin koen niin, että tätä samaa Jumala haluaa tänäkin päivänä meille antaa. Tämä on ollut oikeastaan sellainen munkin rukous jo jonkun aikaa, voisin sanoa ehkä muutaman vuodenkin. Olen rukoillut sitä, että voi jospa mekin uskovat tänä päivänä koettaisi tätä samaa. Voi kumpa mekin saataisi kokea samanlaisia asioita, samanlaisia tilanteita kuin Paavali ja nämä opetuslapset tässä Raamatun paikassa. Koska meille on tärkeää tulla kastetuksi hengessä. Täyttyä pyhällä hengellä ja elää pyhän hengen johdatuksessa. Koska Jumala haluaa käyttää meitä, ihan jokaista, sinua, minua, meitä kaikkia. Jumala haluaa käyttää, niin kuin Vappu tässä alussa puhui, Jumala haluaa käyttää meitä sillä paikalla, missä me ollaan. Hän haluaa johdattaa meitä siihen paikkaan, niihin tilanteisiin, joihin hän haluaa meitä johdattaa. Ja sitä varten Jumala haluaa antaa meille pyhän hengen voiman, pyhän henkensä auttajaksi, opettajaksi, opastajaksi. Eli voisin sanoa, että me tarvitaan pyhän hengen täyteyttä myös sen takia, että me säilyttäisimme uskossa, säilyttäisimme uskomme. No nyt joku voi sitten kysyä, että miten niin? Minkä takia näin väitän? Katsotaan Matteuksen evankeliumista 24. luku. Ja sieltä jakeesta 10. Jeesus puhuu maailman lopun yleisistä ennusmerkeistä ja lopun ajoista. ja jakeesta 10 jakeeseen 13. Ja silloin monet lankeavat pois ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Jeesuksen omat sanat, oma opetus tästä asiasta. Ja jotenkin tiedättekö, tämä jae 12, juuri mitä Vappukin tuossa alussa puhui. Sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Eikö se ole just sitä, että tämä laittomuus, jonka me nähdään näissä päätöksissä, meidän päättäjien tekemissä päätöksissä, ihmisten tekemissä päätöksissä, laittomuus lisääntyy. Ja tämä laittomuus, katsoin sen, mitä sillä laittomuudella ikään kuin tarkoitetaan. Se on kreikan kielen sana anomia, ja se tarkoittaa lain halveksimista tai lainvastaista rikosta, pahaa tekoa. Kuulostaa mun mielestä aika tutulta tänä päivänä. Ajatelkaa, Jeesus tiesi jo silloin, kun hän näitä asioita puhui opetuslasten kanssa. Hän tiesi jo silloin, mitä lopun aika tulee olemaan. Ja minusta on jotenkin upeata, että meillä on Jumalan sana, Raamattu. Meillä on tämä valtava aarre, josta me voidaan tutkia, josta me voidaan lukea sitä, mikä meitä odottaa, mikä on tämän maailman tilanne. Tämä on oikeastaan sellainen ikään kuin, mitä sanoisin, sellainen ikkuna, josta me voidaan katsoa, mitä tulevaisuus pitää sisällään, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja näitä Jeesuksen sanoja, kun luin tänäkin aamuna tuossa, niin ajattelen sitä, että näin se on. Jeesus on jo silloin puhunut. Luulen, että monikaan ei silloin voinut ymmärtää, kun Jeesus näitä asioita puhui. Ei varmasti voinut ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa, mutta me, jotka eletään tässä ajassa, me nähdään kaikki tämä, mitä Jeesus on täällä puhunut. Eli me tarvitaan uskoa näinä päivinä. Ja mitä usko on? Raamattu kertoo myös uskosta, mitä usko on. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mitä ei näy. Usko on uskomista siihen, että Jeesus on kuollut meidän syntien edestä, sovittanut meidän syntimme Isän Jumalan edessä. Mutta usko on myös verbi. Usko on teon sana. Usko on tekoja. Se ei ole pelkkä semmoinen olotila, vaan usko on myöskin tekoja. Ja tässä, oliko tämä viimeinen laulu vai toiseksi viimeinen laulu, siinä myöskin puhuttiin sitä, että niin, just tämä, niin joka päivä, joka hetki käydessämme voimassa Jumalan. Me tarvitaan joka päivä, joka hetki sitä. Sitä, että me voidaan elää uskoamme todeksi. Saadaan vaeltaa uskoamme todeksi. Ei ole sellainen sunnuntaiusko tai usko vaan silloin, kun ollaan muiden uskovien yhteydessä. Vaan usko on myös elämän tapa. Se on elämää, täyttä elämää yhteydessä häneen. Yhteydessä meidän vapahtajaa, yhteydessä meidän luojaamme. Mun mielestä se on valtava lahja. Valtava elämäntapa. Tämä maailmassahan on kaiken maailman tämmöisiä koulutuksia ja kursseja ja tämmöisiä valmennuksia, missä opitaan elämään itsensä kanssa. Opitaan elämään yhdessä luonnon kanssa. Kaikenlaisia tämmöisiä opinhaaroja, erilaisia oppeja. Kuinka elää oikein ihmisenä täällä maailmassa. Mutta mä melkein uskallan väittää näin, että Kun ihminen on uskossa, elää uskoansa todeksi, häneltä ei mitään puutu. Se tuo täyden tyydytyksen, täyden onnen, tyytyväisyyden elämäänsä. No nyt joku voi sanoa, että enhän minäkään ole tyytyväinen tällä hetkellä siihen ja siihen ja tähän asiaan elämässäni. Ei kyse ole siitä. Totta kai meidän elämään tulee erilaisia vaikeuksia, ahdistuksia. Ihan samanlaisia koettelemuksia, vaikeuksia kuin kelle tahansa ihmisistä. Mutta kun me ollaan uskossa, kun me vaellamme uskossa, niin meillä on pyhä henki. Meillä tulisi olla pyhä henki, joka on meidän puolustaja, opettaja, meidän tukijamme, lohduttajamme. Katsotaan vielä täältä ensimmäisestä Samuelin kirjasta. Mä pikkusen toin tätä esiin tuossa torstaina, oli nämä meidän elämänleivä jälkiseurat täällä. Ja pikkusen viittasin näihin asioihin silloin siellä, mutta haluan tämän nostaa nyt jälleen tässä esille. Ensimmäinen Samuelin kirja ja 17. luku. Siellä on kertomus, varmasti monille meistä tuttu kertomus siitä, kuinka David voittaa Goljatin, jättiläisen, vaarallisen, pelottavan vihollisen, jota vastaan israelilaiset siellä sotivat. Ja kun mä oon lukenut tätä kertomusta Davidista, mä oon monesti ihmetellyt sitä, että tässä on nuori mies, nuori poika, jonka Jumala valitsi käyttöönsä, jonka Jumala ikään kuin valtuutti käyttöönsä. Ja tämä 17. luku kertoo sen, kuinka David kohtaa Goljatin. Hän oli nuori poika, joka tuli lammaspaimenesta sinne veljensä luokse sinne sotatantereelle. Isä lähetti hänet viemään velillensä ruokaa sinne ja David tuli sieltä lammaspaimenen tehtävän keskeltä. Tuli sinne paikalle ja hän ihmetteli sitä, että kuka tuo filistealainen, joka on tullut häiritsemään israelilaisten sotarivejä. Ja mä oikein voin kuvitella, kuinka David ikään kuin hermostui, suuttui siitä, että mikä tuo filistealainen oikein on. Mikä ihme tuo mies kuvittelee olevansa. Jakeessa 26 siellä David sanoo näin. Niin David sanoi miehille, jotka seisovat siinä hänen kanssaan. Mitä saa se mies, joka surmaa tuon filistealaisen ja poistaa häväistyksen Israelista? Sillä mikä tuo ympärileikkaamaton filistealainen on häpäisemään elävän Jumalan taistelurivejä? Mikä valtava usko Davidilla. Mä oikein kuulen tästä, kuinka David oikeastaan huutaa sitä. Hän on ihan silleen tuohtunut, että mitä tuo filistealainen tekee tuolla. Mikä tuo filistealainen on taistelemaan israelaisia vastaan. Elävän Jumalan taistelurivejä. Häpäisemään elävän Jumalan taistelurivejä. Ja siinä eteenpäin, kun luetaan sitä 17 lukua, niin siellä sitten voidaan nähdä, kuinka David kohtaa Goljatin ja voittaa Goljatin, niin kuin hän sanoikin tälle suoraan, että sinä tulet tänä päivänä kaatumaan. Muut israelista oli ollut peloissaan tästä. Valtava jättiläinen, isokokoinen vihollinen oli siellä huudellut koko päivän suunnille israelaisille. Haukkunut ja moittinut heitä ja David tulee sinne ja sanoo näin. Sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsiini ja minä surmaan sinut. Katkaisen sinulta pääni ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsänpedoille, ja kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala. Tuo jotenkin tuo viimeinen lause, ikään kuin se asian ydin. David ikään kuin kiteyttää sen oman uskonsa tähän. Kaikki maat tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala. Jumalan kunniaksi. David oli ikään kuin vihainen siitä, että Jumalan kunniaa, Jumalan kansaa ollaan häpäisty. Ja David suuttuu siitä, että Jumalaa häväistään tällä tavalla. Ja jotenkin tulee tiettäkö mieleen sellainen, että pitäisikö meilläkin olla vähän sellaista ikään kuin pyhää vihaa, pyhää suuttumusta, että Jumalan nimeä tänäkin päivänä häväistään tämän meidän maailman ajan keskelle. Ja mä mietin, tiettäkö sitä, että mistä David oli saanut tällaisen uskon, tällaisen innon Jumalansa edessä. Ja tuo 16. luvun 13. jae, siinä kerrotaan, tai oikeastaan 12. ja aloitetaan siitä lähtien. Silloin tämä noudatti hänet ja hän oli verevä, kaunissilmäinen ja sorja nähdä. Ja Herra sanoi, nouse ja voitele tämä, sillä hän se on. Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljiensä keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin siitä päivästä ja yhä edelleen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Tuossa 13. jakeessa kerrotaan Daavidin salaisuus. Herran henki tuli häneen. Hän oli ihan tavallinen israelilainen poika, lammaspaimen siellä kedolla. Mutta tässä, kun hänet voideltiin, Samuel voiteli hänet siinä veljeensä keskellä. Herran henki laskeutui, pyhä henki laskeutui Daavidiin. Ja siitä lähtien David oli rohkea. David teki ja sanoi niitä sanoja, joita Jumala käski hänen sanoa, käski hänen tehdä. Siitä lähtien hän oli ikään kuin semmoinen suora yhteys Jumalaan. Suora yhteys niin, että hän voi kuulla, mitä Jumala haluaa hänelle sanoa. Ja mä uskon, että tämä sama toimii tänäkin päivänä. Jumala toimii samalla tavalla tänäkin päivänä. Ihan niin kuin täällä vappu sanoi, että me voidaan jokainen rukoilla. Puhu Herra, palvelijasi kuulee. Mitä sinä haluat, että minä tänään tekisin? Mitä sinä haluat, mihin haluat minua johdattaa? Ja mä uskon siihen tänäänkin, että kun me näin rukoillaan, kun me häneltä pyydämme jotakin tällä tavalla, niin hän haluaa meille vastata. Hän haluaa meitä käyttää. Mä olen aivan 100% vakuuttunut siitä, että tätä samaa Jumala haluaa tänä päivänä tehdä omiensa keskellä. Ja mulla on oikeastaan sellainen, miten mä sanoisin? No jos sanon suoraan, mua oikeastaan niin kuin suututtaa se, että nykypäivänä ei näin ole. Nykypäivänä näin ei ole. Ja mä uskon, että Jumalakin on surullinen siitä. Hän haluaa toimia omiensa kautta. Hän haluaa toimia omiensa keskellä. Ja jotenkin joka kerta, kun mä täältä Raamatusta tutkin näitä asioita, luen näitä asioita. Täältä nousee kerta toinsa jälkeen, nousee ylös tämä sama asia. Ne Herran palvelijat, jotka on täyttyneet hänen hengellänsä, pyhällä hengellä. Niitä Jumala haluaa käyttää ja niitä Jumala käyttää. Hän johdattaa heitä, hän varustaa heitä ja hän kuljettaa heitä siinä paikassa, siinä tehtävässä, johon hän heitä asettaa. Ja mä uskon, että Jumala on tänäänkin ihan sama Jumala. Me saadaan palvella tätä samaa Jumalaa, jota Daavidkin siellä aikoinaan palveli. Ja mun rukous on, tiedättekö, tämän ollut oikeastaan tuossa loppuviikon ja tänäkin aamuna. Mä rukoilen sitä, että Jumala, mä rukoilen sitä, että voi kun me saataisiin tänäkin aamuhetken, aamutilaisuudessa, saataisiin täyttyä sinun pyhällä hengelläsi. Saataisiin oikein pyhä hengen kaste meidän sydämeemme, meidän olemukseemme. En tiedä, miten tämä Mäntsäläkin rupeisi, kuulkaa, muuttumaan. En tiedä, miten tämä Suomi rupeisi muuttumaan, kun uskovat täyttyisi pyhällä hengellä, kastettaisiin pyhällä hengellä. Mä uskon, että tästä tulisi valtavan hieno maa. Mä uskon, että monet tämmöiset päätökset, jumalattomat päätökset, muuttuisi tämän maan keskelle. Ja mä en näe mitään syytä, miksei näin voisi tapahtua. Mä en näe mitään syytä. En tiedä, tietääkö joku teistä jotakin sellaista syytä. Nyt voisi vaikka sanoa ääneen sit, jos haluaa. Minkä takia Jumala ei voisi näin toimia meidän keskelle? Kyse on vaan siitä, että me uskotaan ja rukoillaan, pyydetään häneltä sitä. Pyydetään, että Jumala, anna mun olla sun palvelijasi, täynnä sinun henkeäsi, kasta mut sun hengelläsi, täytä minut sun hengelläsi. Katsotaan vielä tuolta toisesta Timoteus-kirjeestä. Sieltä 4. luku. Ja 7. jae. Siellä Paavali kirjoittaa Timoteukselle. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Paavali kirjoittaa myös Timoteukselle siitä, kuinka hän kirjoittaa, että hän on hyvän kilvoituksen kilvoitellut. Hän on juoksun päättänyt. Ja uskon säilyttänyt. Hän ei luopunut siitä uskosta, jonka hän oli saanut. Hän ei luopunut, vaikka häntä oli vainottu, hänet oli vangittu. Kaikin tavoin hän on ollut ahdistuksessa. Mutta hän tässä kirjoittaa, että hän on uskonsa säilyttänyt, kilvoituksen kilvoitellut, säilyttänyt sen uskon, jonka hän oli sydämeensä saanut. Hän ei ollut luopunut siitä. Ja myöskin Luukkaan evankeliumi, 21. luku. Ja jae 34, siellä Jeesus opettaa näin. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämienne raskauta päihtymys ja juoppous, eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkki arvaamatta. Nämä kaksi viimeisintä Raamatun paikkaa ikään kuin muistuttaa meitä siitä, kuinka tärkeää meidän on säilyttää usko. Ja niin kuin Paavali kirjoitti, että kilvoitella usko, kilvoitella kilvoittelunsa, tarkoittaa sitä, että tuli meidän elämään mitä tahansa, tuli mikä tahansa meidän elämässämme eteen, niin me pidetään kiinni uskosta. Usko on se meidän turvamme, meidän peruskallio, kallio, jolla me saadaan seistä. Kallio, joka ei katoa meidän jalkojen alta. Ja Jeesus varoittaa myös tuossa, että pitäkää vaari itsestänne. Älköön mikään tämmöinen maallinen murhe, maallinen asia, älköön mikään niistä horjuttako viekö sitä uskoa niin, että se päivä voi yllättää äkkiarvaamatta. Ja oikeastaan kaikki nämä evankeliumit, nämä on täynnä sitä. Jeesus varoittaa monessa paikassa, muistuttaa siitä, muistuttamalla muistuttaa. Pitäkää usko, pitäkää se, mitä olette saaneet. Pitäkää se, mikä teillä on. Älkää antako minkään murehduttaa. Uskokaa minuun, uskokaa Isään. Raamattu on täynnä näitä kehotuksia, näitä sanoja. Ja jotenkin uskon, että tänä aamuna Jumala haluaa ihan uudella tavalla meitä kohdata. Haluaa jotenkin vakuuttaa ihan erityisesti meidän sydämelle siitä, että kuinka tärkeä aarre meillä on. Kuinka tärkeä aarre tämän maailman keskellä. Siinä on sellainen aarre, mitä ei voi mistään muualta saavuttaa. Meidän usko on sellainen aarre, mitä ei voi mistään muualta saada. Ja Jeesus ikään kuin muistuttaa ja kehottaa, pitäkää vaari itsestänne. Me voitaisiin oikeastaan myös täällä seurakunnan keskellä tehdä sitä, että aletaan mekin muistuttamaan toinen toisiamme. Ei siitä tarvitse suuttua, mutta muistutetaan toinen toisillemme. Joka kerta, vaikka kun me tänne yhteen kokoonnutaan, muistutetaan vaikka näillä Raamatun sanoilla toisiamme. Muistutetaan siitä. Pidä vaari itsestäsi. Pidä vaari siitä uskosta, joka sinulla on. Pidä huolta siitä uskosta, joka sinulla on. Otetaanko sellainen tervehtimistapa vaikka tästä eteenpäin, kun me nykyään toivotaan rauhaa toisille, me kädestä pitää, niin muistutetaan, pidä uskostasi kiinni. Tehdäänkö tämmöinen sopimus vaikka? Ei siinä ole mitään väärää. Mä uskon, että me tarvitaan sitä. Ja me voidaan tehdä sitä toinen toisillemme. Voidaan sanoa, että pidetään yhdessä siitä uskosta kiinni, joka meillä on. Ja joka kerta, kun me tänne seurakunnan keskelle tullaan ja muistutetaan toisillemme näin, niin me ollaan taas, aamen, hallelujaa, pidetään yhdessä kiinni. Ei anneta minkään viedä sitä rauhaa ja sitä varmuutta meidän sydämestä. Ja mä uskon, että sitä varten myöskin Jumala haluaa meitä täyttää pyhällä hengellä. Haluaa, että me ollaan täynnä pyhää henkeä joka päivä. Haluaa, että pyhä henki voi täyttää, uudistaa meidän uskoa joka päivä. Me tarvitaan sitä, tai ainakin minä tarvitsen, en mä tiedä teistä, mutta minä tarvitsen. Mä tarvitsen Jumalan pyhää henkeä joka ikinen päivä. Ja mä en kyllästy puhumaan tästä. Mä en kyllästy puhumaan siitä, että minä tarvitsen Jumalan pyhää henkeä joka päivä ja joka hetki, niin kuin tämä laulu täällä laulettiin. Mä tarvitsen ihan joka hetki Jumalan apua, Jumalan voimaa, Jumalan pyhää henkeä. Ja sen avulla, Jumalan pyhä hengen avulla, minä voin pitää kiinni siitä uskosta, joka minulla on. Tuli mieleen se Galatalaiskirjeen 5. luvun kohta, missä on mainittuna tämä hengen hedelmä. Siinä on 9 eri ominaisuutta lueteltuna. Ja kun pyhä henki kirkastaa Kristusta, kirkastaa Jeesusta, niin mä oon näin puhunutkin tai näin sanonutkin, että hengen hedelmä on oikeastaan Jeesuksen luonne. Hengen hedelmä osoittaa meille, millainen Jeesus on. Millainen Jeesuksen luonne on. Ja kun me luetaan niitä kohtia, mitä siellä mainitaan, rakkaus, ilo, rauha, ystävällisyys, hyvyys, mitä näitä kaikkia oli. Me voidaan todeta, että Jeesus on kaikkea tätä. Kaikkea sitä Jeesus on. Ja Raamattu sanoo myöskin, että sellaisia kuin hän on, sellaisia me olemme tämän maailman keskellä. Mä en väitä, että meistä tällä maailmassa ikinä tulee täydellisiä. Me ollaan kumminkin vajavaisia ihmisiä, mutta Pyhä Henki meissä auttaa meitä muuttumaan. Me voidaan muuttua, alkaa sellainen muutos täällä jo maan päällä, mutta kerran taivaassa, siellä me ollaan täydellisiä. Siellä me ollaan sellaisia kuin Jeesus on. Mutta maan päällä meidän on hyvä kilvoitella, meidän on hyvä rukoilla sitä, pyrkiä siihen, että Pyhä Henki meissä saa aikaan hengen hedelmää. Ja niin me muutumme Jeesuksen kaltaiseksi. Pikkuhiljaa. Ei se muutos tapahdu yhdessä hetkessä siinä, että kun kerran ollaan kastettu Pyhällä Hengellä, että muutos olisi siinä. Ei. Vaan joka päivä me saadaan muuttua aina pikkusen lisää. Rukoillaan tässä vielä lopuksi yhdessä. Halleluja. Mutta ennen kuin aloitetaan, mä haluan kysyä kuitenkin, niin kuin yleensä haluan näissä tilanteissa kysyä, että onko täällä joku, joka ei vielä Jeesusta tunne tai joka koet ehkä sydämessä, että haluat ikään kuin semmoisen uudistuksen, haluat uudistua uskossa, haluat, että jotakin sellaista uskoon on tullut, että tuntuu, että ei kaikki ole nyt kunnossa sisimmässä, niin voit nostaa vaikka kättä ylös siellä ja siellä on, Jeesus näkee nämä kädet, siellä on myöskin, Jeesus näkee nämä kädet ja mä uskon, että tähän rukoukseen hän haluaa vastata. Hän haluaa tänä aamu hetkenä vastata tähän rukoukseen, tähän pyyntöön. Nämä kädet kohotettiin kaikkivaltiaan Jumalan puoleen. Ja saat uskoa siihen, että hän haluaa tänään täyttää sen tarpeen ja sen kaipauksen, jota sun sydämessä on. Kiitos kaikkivaltias Isä, että tänäkin aamuna sinä olet puhunut meille sanasi kautta. Olet puhunut meille laulujen kautta. Todistuksen kautta, kaikkien näiden asioiden kautta, joita tänä aamuna ollaan täällä saatu jakaa. Isä, mä kiitän siitä, että sinun Pyhä Henkesi on meille tänäkin aamuna puhunut. Kiitos siitä, että sinä haluat puhua meille, kun me vaan haluamme kuunnella sinua. Kiitos, että tänä aamuna sä olet puhunut meidän sydämelle. Kiitos siitä, että nämä ystävät, jotka nostivat kätensä, niin kiitos siitä, että se on merkkinä sinulle. On merkkinä siitä, että täällä on Jumala, täällä on ihminen, joka tarvitsee uudistusta. Täällä on ihminen, joka tarvitsee, kaipaa uutta kosketusta. Halleluja. Isä, kiitos siitä, että sinä haluat tänäkin aamuhetkenä, haluat uudistaa, haluat ikään kuin antaa uuden lähtökohdan jälleen siihen uskon vaellukseen. Isä, kiitos siitä, että meidän ei tarvitse turhaan tulla sinun eteesi. Meidän ei tarvitse rukoilla kuollutta Jumalaa, kuollutta kivijumalaa, vaan me saamme rukoilla elävää Jumalaa, joka kuulee meidän rukouksemme ja vastaa meidän rukouksiimme. Halleluja. Isä, kiitos. Mä saan Jeesuksen nimessä siunata tässä hetkessä näitä ystäviä, jotka kätensä kohottivat. Kiitos siitä, että Pyhä Henki, sinä olet tänäkin aamuna täällä. Kiitos siitä, että sä haluat koskettaa näitä ihmisiä. Haluat täyttää heitä sinun rakkaudellasi, sinun voimallasi. Halleluja. Oikein rukoilen sitä, että uudista heidän elämänsä. Uudista se asia heidän elämässään, johon he tässä hetkessä sitä pyysivät. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet väkevä Jumala tänäänkin. Halleluja. Ja me saamme todeta, niin kuin David aikoinaan, silloin aikoinaan sai todeta, että on olemassa Jumala, halleluja. On olemassa Jumala, joka toimii tänäkin päivänä. Kiitos Isä, että sinä olet elävä Jumala ja sinä haluat antaa sinun voimasi, sinun Pyhän Hengen voimasi tänäkin aamuna sille ihmiselle, siihen sydämeen, joka sitä kaipaa. Halleluja. Kiitos, että taivas on tänä aamuna auki. Kiitos, että sinun edessäsi me saamme olla. Me saamme olla ja me saamme pyytää apua siihen tilanteeseen, niihin hetkiin, niihin ajatuksiin, niihin asioihin, joita meidän sydämessä tällä hetkellä on. Isä, kiitos, että sinä kuulet nämä rukoukset. Kiitos siitä, että meidän ei tarvitse lähteä pettyneenä tänäkin aamuna täältä, vaan me saamme ottaa vastaan uudistus. Me saamme vastaan ottaa uusi voima. Uusi into, uusi ilo, mitä tahansa me tarvitsemmekaan, niin Isä, sinussa on kaikki se. Halleluja. Kiitos ja ylistys sinulle. Kiitos ja ylistys sinulle. Halleluja, kiitos Jeesus. Shakapakadake, halleluja. Joo, kiitos Isä, Jeesuksen nimessä. Isä, kiitos, että tämäkin ystävä, joka on ehkä jo vuosiakin sitä pyytänyt sinulta, on rukoillut sinulta, Isä, on rukoillut jo monta vuotta sitä, että hän saisi täyttyä sinun hengelläsi. Kiitos, että tänä aamuhetkenä haluat häntä kohdata. Kiitos, että sä haluat täyttää hänet tänä aamuhetkenä. Ja mä saan julistaa hänen elämäänsä täyttä vapautta kaikesta sellaisesta, joka pidättää. Kaikesta sellaisesta epäuskosta tai sellaisesta pelosta, joka pidättää. Kiitos Jeesus, että sinä tulet ja kosketat. Kiitos, että sinä tulet ja kohtaat tätä ystävää. Hallelujaa. Hallelujaa. Jeesus, kiitos. Me saamme iloita sinusta. Me saamme iloita sinun edessäsi. Me saamme iloita ja ylistää sinua. Sillä sinä totisesti ansaitset kaiken ylistyksen, kaiken kunnian. Hallelujaa. Kiitos, että me saamme tänäänkin vastaanottaa ihan uuden voiman, uuden avun meidän elämäämme. Meidän ei tarvitse muistella mitään vuosia sitten tapahtunutta, vaan me saamme tänään ikään kuin tuoreesti astua uuteen hetkeen, uuteen aikaan. Ja kiitos siitä, että sinä haluat meitä tänäänkin täyttää ja haluat tänäänkin meitä käyttää. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Ylistys ja kunnia sinulle. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Aamen. Aamen. Mites tuleeko